і підприємців України, кандидати у президенти Анатолія Кінеха в Сімферополі зняли усі бікборди з його рекламою. Тепер тут рекламується лише прем'єр-міністр Віктор Янукович. Анатолій Кінах каже, що подасть до суду за перешкоджання його виборчій кампанії. Кримські урядовці заявляють про свою непричетність до історії з бікбордами цього кандидата. Послухаємо подробиці від Володимира Притули.
Кандидат у президенти України, голова партії промисловців і підприємців Анатолій Кінах обурений незаконним зняттям своїх агітаційних бікбордів у Сімферополі. Про це 15 вересня повідомила прес-служба Центрального виборчого штабу пана Кінаха. За її даними, зняття бікбордів у Сімферополі відбулося за наказом місцевої влади. Прес-служба цитує свого лідера. Кампанія виборів президента України з кожним днем стає все більш цинічною, такою, яка нахабно ігнорує цивілізовані норми суспільного життя. Кінець цитати. Прес-служба повідомила, що Анатолій Кінах найближчим часом матеріали про незаконне зняття бікбордів передасть до правоохоронних і судових інстанцій. Анатолій Кінах в інтерв'ю Радіо Свобода сказав:
"Я це розцінюю як грубе порушення і законодавства України, і чесної, прозорої політичної конкуренції. Ми жорстко реагуємо на цей випадок. По-перше, направлений позов в Генеральну прокуратуру з приводу відповідальності посадових осіб Сімферопольського міськвиконкому, а згідно статті 157 Кримінального кодексу України, ці дії можуть бути покарані, в тому числі обмеженням свободи до 5 років. І ми будемо жорстко реагувати на всі ці випадки, незалежно від території",
заявив Анатолій Кінах. Сьогодні зранку представники Сімферопольської міськради заперечили свою причетність до зняття політичної реклами кандидата у президенти. Заперечує це і кримський прем'єр, координатор коаліції громадсько-політичних сил «Крим за Януковича» Сергій Куницин.
"Я можу вам відверто сказати, що я ніякого відношення до цього не маю. І я щиро це кажу. Бо я бачив, що були бікборди Кінаха, потім їх не стало. Ну, я думаю, я ж не знаю, наскільки часу Кінах проплатив бікборди. І політична реклама – це справа кандидатів, їх штабів і справа їх взаємодії з комерційними структурами. Не всі комерційні структури в Криму, які займаються рекламою на вулицях або на шляхах, вони орієнтовані, скажімо, на одного кандидата. Я не знаю. Я вважав, що кожен кандидат проводить свою рекламну кампанію, так і політичну кампанію, і медіакампанію, як він вважає",
заявив Сергій Куницин. В рекламній фірмі, якій належать згадані бікборди, відмовилися коментувати ситуацію, що виникла, і неофіційно порадили знову звернутися до сімферопольської влади, звідки і надійшла наполеглива порада щодо реклами одного із кандидатів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
А зараз бізнес. Зростає вартість польської національної грошової одиниці злотого. Цими днями курс злотого зріс щодо американського долара до рівня найвищого від 99-го року. За одного долара на біржах платили 3,54 злотих, а за 1 євро – 4,34 злотих. Знавці польського ринку, однак, мають різну думку щодо причин і перспектив такого зміцнення польської валюти, повідомляє Володимир Павлів.
Чергове зміцнення польського злотого розпочалося у другій половині серпня. Ринкові аналітики пояснюють зріст польської національної грошової одиниці передусім добрими макроекономічними показниками останнього часу, циклом проведених Національним банком Польщі підвищень процентних ставок та оприлюдненими намірами польського уряду продати акції найбільшого державного банку ПКО БП. Внаслідок цього лише за один місяць злотий зріс на 4,5% щодо американського долара та на 3,5% щодо євро. Закордонні інвестори, котрі мають плани взяти участь у приватизації польських державних підприємств чи скуповують облігації державної позики, все більше зацікавлені купівлею польської національної валюти, що сприяє її подорожчанню. Аналітики відзначають також, що на зміцнення злотого вплинуло і покращення економічної ситуації в регіоні в цілому, а перш за все у Чехії та Угорщині. Погляди польських економістів на те, як розвиватиметься ця ситуація надалі, однак є різними. Аналітики найбільших комерційних банків торгового та ПКО СА вважають, що злотий в найближчому майбутньому буде зміцнюватися. Натомість економісти Західного банку ВБК оцінюють ситуацію дещо скептичніше і висловлюють припущення, що зріст злотого дуже швидко зупиниться, і до кінця року курси валют займуть більш звичну для них позицію у цьому році, тобто 3,7 злотого за долар та 4,45 злотого за євро. Ситуацію із зміцненням національної валюти, як завжди у таких випадках, по-різному оцінюють імпортери та експортери товарів і послуг. Ті польські бізнесмени, що купують товар за кордоном за валюту, тепер змушені менше витрачати злотих на закупівлю необхідної кількості валюти. Натомість меншими стають заробітки польських експортерів, котрі зароблену за кордоном валюту зможуть обміняти тепер на меншу кількість злотих. Серед так званих пересічних громадян Польщі зміцнення злотого непокоїть лише тих, хто їздить на заробітки до європейських країн чи США. Адже заробляючи стільки ж євро чи доларів, що й раніше, на батьківщині вони почуватимуть себе тепер дещо біднішими. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
А зараз до сусіднього з Польщею Львова, до книжкового форуму. Сенсацією цьогорічного книжкового свята у Галицькій столиці стала участь в ньому відомого в цілому світі письменника з Бразилії Пауло Коельо. Після виходу у 1988 році знаменитого роману Коельо «Алхімік» його твори перекладаються 52 мовами у 140 країнах світу, зокрема і в Україні. Пауло Коельо – лауреат 14 міжнародних літературних премій. Остання його нагорода – від форуму видавців у Львові. Сьогодні у Львові відбулася презентація нової книги Пауло Коельо «11 хвилин» в перекладі українською мовою. Щасливці отримали автограф автора. Пауло Коельо висловив своє захоплення Львовом і його мешканцями, українською культурою і кухнею, а також танцями з хустинкою, які він хотів би поширити в цілому світі. Колега Галина Тирачук також спілкувалася з Пауло Коельо. Послухаємо.
На прес-конференцію Пауло Коельо прийшов у вишиваній сорочці і зазначив, що Україна довкола нього, бо вона на ньому. Серед численних запрошень відвідати Росію, Тулузу чи Барселону Коельо обрав саме Україну, оскільки хотів познайомитися із цією незнайомою йому державою, де так багато шанувальників його творчості. Правда, жалкував, що не знає творів українських письменників, але у Бразилію повезе багато книг українських авторів. Під час урочистого відкриття форуму видавців у Львівській опері Пауло Коельо отримав свою нагороду і раптово покинув зал. При виході його перестрів чоловік, який іспанською мовою прочитав йому свої роздуми про творчість Пауло. І при цьому львів'янин хотів поцілувати руку літературній зірці. Але несподівано Пауло Коельо взяв його руку і поцілував. Свою поведінку у Львівській опері Коельо пояснив досить просто. Мовляв, для мене важливо було на вулиці поспілкуватися із простими людьми. А львів'янину я подякував за підтримку, бо він зрозумів, що моя праця – це праця одинака, зазначив Коельо. Для нього книга – це твір одинака, і він ні за що б не приміняв літературу. Я живу у своїх протиріччях. Якщо цього немає, то людина перестає жити своїм життям. Гроші не є протиріччям. Для письменника це абстрактне поняття. Коли у мене не було грошей, і я мріяв, коли їх зароблю, то усі обов'язково потрачу на мандрівки. Але тепер я подорожую без копійки грошей. Мене просто запрошують в усі країни світу. Пауло Коельо розповів, що у квітні наступного року вийде його нова книга «Захір». Це історія про одного відомого письменника, якого в піку слави покинула його вірна дружина, яка прийшла з ним усі літературні труднощі. І цей письменник намагається знайти відповідь, чому так трапилося і що стало приводом такого кроку його жінки. Деякі біографічні риси у цьому романі є, але мене моя дружина ніколи не залишала. Не усім людям мають подобатися мої твори, але якщо вони вголос заявляють, що їм не подобається той чи інший роман, то нехай напишуть краще, зазначив Пауло Коельо. У ці хвилини Пауло Коельо поїхав на концерт Гребінщикова і має намір заспівати з ним у дуеті. А із собою в Бразилію письменник повезе гарні спомини про Львів. а ще навчить своїх друзів танцювати з хустинкою. Це коли усі стають у коло, і той, хто з хустинкою, обирає собі партнера чи партнерку, а потім цілує її під гарну українську музику. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна тема у сьогоднішній програмі «Світ у новинах». Нині Октоберфест, свято пива, можна побачити в багатьох країнах світу. Однак це все лише копії. Оригінал щороку відбувається в Мюнхені, і кожного року на найбільшому в світі народному гулянні встановлюються все нові і нові рекорди. Отже, хто хоче подивитися, як вміють веселитися баварці, тому слід поспішати до їхньої столиці, адже до відкриття Октоберфесту залишилися лічені години. В суботу о 12-й годині дня бургомістер Мюнхена Крістіан Уде знову візьме в руки молот для того, щоб відкупорити першу діжку пива. Щоразу всі уважно стежать, скільки йому знадобиться для цього ударів, і вигукують. Лише після того, як з діжки побіжить пиво, 171-й Октоберфест вважатиметься офіційно відкритим. Як завжди, цього року свято триватиме рівно 16 днів. Організатори очікують понад 6 мільйонів гостей. Незважаючи на таку масу відвідувачів, ще жодного разу не було так, щоб комусь не вистачило пива. Не слід забувати, що в Німеччині нараховується понад 1200 броварень. До речі, торік, під час Октоберфесту, навіть попри до непристойності завищені ціни, було продано понад 6 мільйонів літрів цього напою. І кожного року пиво дорожчає. Нині за один літр відвідувачам Мюнхенського свята доведеться платити від 6,5 до 7 євро. Але такі ціни, судячи з усього, настрій нікому не псують. Це найкраще свято в світі, поділився своїми враженнями один з відвідувачів Октоберфесту, а його приятелька додала. Особливість свята полягає в тому, що тут можна зустріти багато гарних дівчат і гарних чоловіків. Справді, одній з мюнхенських студенток психології, яка присвятила свою дипломну роботу Октоберфесту, вдалося встановити, що це свято приваблює багатьох можливістю дати волю своїм почуттям. Тут ніхто не дивується, коли раптом в пивному наметі всі стають на лави і починають танцювати, співати пісень або цілуватися з абсолютно незнайомими людьми. Для того, щоб відвідувачам не було занадто душно, організатори свята цього року влаштують продаж колекції жіночої та чоловічої нижньої білизни, розробленої спеціально для Октоберфесту. Кожен такий комплект коштує в середньому 26 євро. Ну, а кому замало всього цього, той може випробувати свої нерви, відвідавши найрізноманітніші атракціони. Скажімо, перевірити на власному досвіді, що відчуває людина під час вільного падіння з 66-метрової висоти. Ця вежа, до речі, занесена до книги рекордів Гіннеса. А один з атракціонів відзначатиме цього року ювілей. Вже 80 разів у святі бере участь ностальгійна карусель Крістоліне. З цієї нагоди її власник запрошує всіх 80-річних безкоштовно проїхатися один раз колом. Звичайно, кожен Октоберфест, а особливо після 11 вересня 2001 року, є справжнім випробуванням і для правоохоронців. Нині 12 спеціальних відеокамер фіксують все, що відбувається на цьому святі життя, де пиво тече рікою, як співається в пісні про 7 бочок баварського пива. Це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, до понеділка. А наші програми тривають на черзі сюжети з Надією Степулею. На все добре.
Дорогі слухачі, на хвилях Радіо Свобода звучить радіожурнал «Сюжети». Сподіваюся, ви чекали нашої зустрічі. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Вітаю вас. Це давнє місто розмістилося на плато, що займає верх гори. З одного боку, воно панує над навколишньою рівниною. Місто захищене глибоким охоронним ровом, завширшки 25 стіп, і має трикутну форму. Довкола нього зведена дерев'яна оборонна стіна з дерев'яними вежами. Міський замок височить на верхів'ї гори. Місто має три гарні вулиці, а всі інші нерівні, поплутані, як у лабіринті. Так писав у 17 столітті про Київ Гійом Левасер де Поплан, французький інженер, у своїй книзі «Опис України». Довший час ця книга була авторитетним джерелом пізнання у тодішній Європі звичаїв українців, флори, фауни, загадкової землі козаків. Українською мовою книга з'явилася у 1990 році, видана львівським видавництвом «Каменяр». За одним рипом і під однією палітуркою у книзі вмішано й переклад творів Проспера Мереме. Українські козаки та їхні останні гетьмани і Богдан Хмельницький, котрі засвідчують українознавче зацікавлення класика французької літератури. Перекладач Ярема Кривець написав також передмову та уклав примітки до перекладених творів. Одне з найпримітніших українських видавництв «Лілея НВ» переживає нині ті ж самі труднощі, що й багато інших. Про це в сюжеті від Івана Костюка з Івано-Франківська.
Івано-Франківське видавництво сучасної української літератури «Лілея НВ» – один з найвідоміших книжкових брендів державі. На минулорічному форумі книговидавців у Львові це видавництво було визнане найкращим в країні. Воно випускає у світ виключно україномовну книжкову продукцію. Саме в цьому видавництві побачили світ романи та поетичні книги Юрія Андруховича, Іздрика, Тараса Прохаська та багатьох інших відомих зараз українських письменників. З часу скасування минулого року Верховною Радою пільг на податок на додану вартість щодо українських книг видавництво «Лілея НВ» втратило не лише понад 40% ринку збуту. Внаслідок фінансової кризи, яка настала після цієї постанови, «Лілея НВ» упродовж цього року видала лише дві книги. Ситуацію коментує директор видавництва «Лілея НВ» Василь Іваночко.
Вийшло так, що ми за цей рік своїх проєктів зробили тільки два. Інших проєктів, правда, заробітчанських ми зробили достатньо, але це для підтримки штанів, що називається. На жаль, їм відомий цей горизвісний податок ПДВ, який там то вводили, то потім його знімали, який на кінець, слава Богу, зняли вже з першого числа. Але він зробив своє, тобто сталося так, що ми приблизно втратили біля 40% ринку збуту наших книжок. Через то втратився зміст частково друкувати нові книжки.
Видавництво, щоправда, готує до чергового цьогорічного форуму книговидавців у Львові нові проекти. Це, зокрема, довгоочікувана публікація нового роману прозаїка Тараса Прохаська. Однак директор видавництва «Лілея НВ» Василь Іваночко переконаний, що реальні зміни, вставлені до української книги, можливі лише, якщо цю проблему вирішуватимуть на державному рівні.
Поки в нас буде такі непорозуміння в законодавстві на державному рівні, доти тяжко буде видавцям, бо це страшенно б'є і просто підриває ринок. І зараз нам, щоб вернути, тобто якщо все залишиться в такому стані, як є, ну вже не кончить їх, просто щоб не рухати законодавство і лишити в такому стані, то я думаю, що нам треба до роки 3-4, щоб вийти на попередній рівень.
І все ж у «Лілея НВ» сподіваються на краще. Видавництво українських пластунів, назва якого розшифровується як «Курі нічні волоцюги», не планує припиняти свої роботи. Попереду нові книги, видавничі проекти, адже їх так очікує український читач.
Присутність у світі культури, створеної українцями поза межами рідної землі, відома здавен. Шукаючи кращої долі та здобуваючи на чужині не раз тяжкою працею шматок хліба, емігранти ще знаходили сили, кошти і час на зведення там, де опинилися, капличок, намалювання і написання творів. Понад 100 років тому одна з перших виданих емігрантами книг з'явилася у США. То були твори Тараса Шевченка. Згодом виникло об'єднання українських письменників в еміграції «Слово». Багато поетів, прозаїків, драматургів потрапили до США та інших країн світу після Другої світової війни. Багато виїхали з України, рятуючись від сталінських репресій. Так, за межами вітчизни опинилися не тільки люди, а й документи, архіви, написані твори і задуми творів ще не написаних. Василь Барка, Юрій Шерих-Шевельов, Галина Журба, Святослав Гординський, Остап Тарнавський – це лише початок переліку імен, які вже, здається, навіки описані в золоті сторінки української літератури. Ігор Качуровський – свідок процесів, які відбувалися і відбуваються в емігрантському культурному просторі впродовж багатьох десятиліть. Поет, прозаїк, перекладач, упорядник неповторних антологій, літературознавець, критик. Ігор Качуровський є автором багатьох виданих книг і багатьох іще невиданих. Сьогодні Ігор Качуровський – гість радіожурналу «Сюжети».
Я цього року закінчив свій переклад формою оригіналу, не відступаючи ні на крок, силабічним віршем, дуже подібним до вірша Тараса Григоровича Шевченка, переклад пісні про Ролянта. Це 4 тисячі віршів, 290 тирад. Кожна тирада має свій асонанс, а я не дотримував точно того самого, але кожного разу зі зміною тиради міняється асонанс. Це в оригіналі і в моїх перекладах. Це готується до друку така книжка.
А де вона вийде?
Ще не знати, ніби знаходиться видавець, але це ще не певно. Також набирають у Києві мою книжку перекладів з різних мов, бо там є, крім українських, є трошки російських і жменька перекладів на іспанську. Коли вона вийде, невідомо.
Пане Качуровський, а що сьогодні вам найбільш цікаво з того всього, що ви робите? Ви багато над чим працюєте в один і той сам час?
Так, одне перешкоджає другому. Адже я сподіваюся на публікацію деяких моїх речей у сучасності і також у журналі «Визвольний шлях». Одному уривки з Ролянда в сучасності, а у «Визвольному шляху» маленькі розділи з великої праці «Генерика і архітектоніка», том і книга друга.
Ігоре Васильовичу, наскільки ви сьогодні підтримуєте контакти з колегами з цілого світу? Раніше це було дуже інтенсивно і про це було відомо, не тільки від вас.
Зараз я підтримую дуже мало контактів, можу назвати лише Петра Ротача у Полтаві і Олексу Ізарського у Америці, також трохи з Володимиром Жилою в Америці, часом з Петром Одарченком, якому незабаром буде 101, з Ганною Чирінь також в Америці. Не знаю, що вам відоме це ім'я. Він економіст і автор спогадів, і також підготував книжку про українську літературу з власними перекладами, дуже добрими, між іншим, перекладами українських віршів на іспанську мову, такий Михайло Василик в Аргентині, професор, доктор Михайло Василик, він там керував філіалом УКУ, Український католицький університет. З України дуже мало підтримував я інтенсивний зв'язок і підтримую з літераторами двома з Києва. Це Володимир Базилевський і Леонід Череватенко. З таким Колобольченком літератором, з Ростиславом Доценком, когось може випустив, забув. Але щоб інтенсивне листування, то вже його немає, тільки листи так приходять зрідка, кількома такими не письменниками професійними, а причетними до літератури людьми підтримую, і то дуже небагато. З Одесою не можна підтримувати, бо листи звідси не доходять. Там є одна молода дослідниця, дуже цікава і талановита.
Пане Качуровський, а трошки про те, як відбувається життя літературне у Мюнхені, чи ви берете в ньому участь, я чую про цей вечір завтрашній. Можна трошки докладніше про це?
Я певний, що він не відбудеться, бо у нас щовечора надходить гроза, і люди не зберуться. Виступити має з доповіддю про мою творчість, очевидно, знана вам Олена Вросаріна, яка тепер тут у нас.
Та невже дощу злякаються?
Мені злякались. 12 травня прибуло три душі. Вечір не відбувся, бо було сказано по радіо, телебаченню, що зараз буде страшна гроза, грозюща гроза така страшнюща. Ніхто не прийшов.
Пане Ігоре, а яким вам бачиться майбутнє української літератури здалеку?
Дуже кепсько. Кепським. Я сьогодні дістав вирізку з газети «Свобода», де розказано зміст тої антології, що видав у Москві Віталій Крикуненко. Я був причетний до упорядкування цієї антології, бо до мене він звернувся, я післав свою книжку на українську поезію. Це українські вірші в російських перекладах. Отже, якщо вірити газеті «Свобода», то в тій антології, що вийшла тепер у Москві, немає ні неоклясиків, ні Плужника, ні Свідзінського, ні Пральської школи, ні покоління Другої світової війни, нікого. Є лише нью-йоркська група, як сказати, во всьому своєму великолепі, кажу по-російськи, і потім, значить, ось і убабісти, якісь іще, є трохи з тих шестидесятників жменька, а поза тим це антилітература представлена блискуче, розкішно, широко, якщо вірити, правда, цій рецензії, бо, можливо, це так підібрав тих авторів, той автор рецензії.
А якщо вірити, то як ви думаєте, чому так може статися?
Сказати, значить, можна покласти хрест на українську літературу, щоб вона пробилась до росіян. Росіяни все-таки, що не кажіть, а взагалі російська інтелігенція на голову культурніша, вища від нашої. Бо в росіян ніхто не приймав наповажно Весової книги і листа Оріїв до Хазарів, всіх тих, сказати, провокативно нісенітних книжок, якими українська інтелігенція на Україні показала свою ницість і нікчемність. Вірую в правдивість цих книжок.
Пане Кочаровський, у своїх насичених буднях, чи ви маєте змогу і час поцікавитися, що відбувається в сучасній українській літературі? Чи доступна вам інформація на цю тему?
Дуже мало дістаю. Діставав я принаймні досі журнал «Сучасність». І до побачення, і тепер перенісся до Києва журнал «Визвольний шлях». Так що, може, буде там більше сучасної України, бо то в Лондоні він був відірваний від України трохи, хоч, правда, насичений Україною, але все-таки трохи відірваний. Отже, це два журнали, які дістаю. Поза тим, більше нічого. Коли надрукують у Харківському «Березолі» або у «Пам'ятках України» щось моє, то мені присилають авторське число. А поза цим більше нічого. Літературної нашої газети не дістаю, так що, так би мовити, живе життя літературних організацій, їх тепер аж дві, а може й більше вже, я, здається, вже три. Ну, то я про нього дуже мало знаю. І властиво не хочу занурюватися в те життя, а бути осторонь.
Дякую. Ігоре Васильовичу, а не збираєтеся приїхати в Україну?
На жаль, фізично це для мене неможливе.
Дякую, пане Кочаровський.
Холодний вечір, наче темний праліс, а коло лямпи тягне од вікна. Ця книга «Дисципліна Клерікаліс» чи не про мене писана вона? Повіривши почутому Господі про чари слова, досягти скарбів, так само я, як той невдаха злодій, по місячному промені хотів. Нечутно сон заходить до кімнати, вже на повіки тягарем наліг. Написано про мене стільки книг, та я вже їх не встигну прочитати. Цим фрагментом твору Ігоря Кочаровського «Вечір, день, вечір» завершує своє звучання радіожурнал «Сюжети». Дорогі слухачі, з вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Встигайте знаходити сюжети сонячні і непроминальні. До нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода.